filmaren prentza aurrekora. Muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
Submergence da germano-franco española.
Alemaniako, Frantziako eta Espainiako koprodukzioa gargauean 65. Edizioa inaugurutuko duena Donostian.
Para presentarla
aurkezpena egiteko prentzaurreko gisa hementxe dugu zuzendaria Bin Benders. Eta antzez Lea Galizia Bikander eta Selis Jones eta egilea, eleberriaren egilea, Jonathan Ledgar. Hasiera emango diogu, prentzaurrekoari. Eskua altxatzen bat dugu, mesedez?
Hola, buenos días. Buenas tardes.
Arratsaldeon.
Una pregunta para Bin
Galdera bat, Bin Benders eta beste bat Alicia Vikanderrentzat.
Para el director.
Zuzendariarentzat.
Me ha gustado muchísimo.
Asko gustatu zait argazkia batez ere filmaren lehen zatian, paisaia zoragarri horiek ematen zuten margolanak zirela. Jakin nahi nuke ea hitz egin dezakezun pixka bat filmaren parte horri buruz. Eta antzeslearentzat Alicia Vikanderrentzat jakin nahi nuke asko gustatu zait ze kimika zuen James McAwerekin, bere kidearekin, nola lan egin zuen berarekin eta nola izan zen berarekin lan egitea. Bueno, pentsatzeko denbora emango dizut. Bueno, espainera zentzun dut eta ez euskera zentzun gozun. Ez dut ingeles zentzun. Euskera zentzun dut. Eskerrik asko. Bueno, lehen da bizi, paisaiak, lekuak. Filman planeta osoan filmatu da eta zuk aukeratzen dituzun paisaiak ondo ordezkatu behar dute esan nahi duzuna eta novelaren eleberriaren parte importanteena Jonathanen izan zen hotel zoragarri hau Atlantikoko ozeanoan eta hasi ginen Galiziatik Norvegiaraino Atlantiko osoan ibili ginen hor leku baten bila zeleku berezi espiritual bat arkitu nahi genuen. Baina ikusi genituen hotelak, ehunka hotel ikusi genituen, ba ez zitzaigun gustatzen eta azkenen aurkitu genuen hotela etzen tokia, baina 1900 eraiki zena, erlegio elkar bilera batzuetarako eraiki zuten amerikar batzuek, eta gela nahikoak zituen, hotel baten itxura zuen eta horregatik aukeratu genuen. Beste lekuak, beste paisajak, zoragarriak dira Faroe uharteak egon bazaretean. Ez bazarete egon, joan zaitezte, oso ederrak dira eta eta gero Afrikako parte batzuk La Mantxan filmatu genituen eta beste batzuk Tibutin. Hau da, hori da Afrikatik, Somaliatik alik eta gertuen arketu genuen lekuan. Eta kultura pixka batola erakusteko dibutin. Eskerrik asko. Oain, galdera interesgarriagoa, James, bai, bueno, ni oso pozik hartu nuen Jamesekin lan egiteko aukera eskaini zidatenean. Bere lana ikusia duen, miresten nuen bere lana, bere karreran egin duena orain arte, beti pentsatu dut komediante bat zela, baina benetan harrituta utzi nindun egin zuen rol desberdin horretan, benetan benetazkoa ematen zuelako, egin zuelako. Eta behar bada gero oso gizon divertigarria da egia esan eta bai, konfirmatu dezakegu gero ere Cecil ere oso bueno, beha zela txantxaria eta bueno zoragarri zen zen ere berarekin lan egitea eta berarekin lan egitea eta kamera entseguan grabatzen ari zenean Ba, egia esan oso antzezle bikaina zela konturatu nintzen, beraz, berarekin lan egitea zoragarria izan zen. Bai, erronka handia izan zen, egido irakurri nuenean, bueno, erraza ematen zuen dena grabatzea, uraren azpian ere dena zela grabatzea. Benetako zaltasuna izan zen, ze harreman zegoen bien artean hori izan zen zarren gauzik zailena eta oso pozik nago Alicia eta Jamesek oso ondo egin zutelako eta kimika oso zoragarria izan zutelako eskerrik asko.
Hola, buenas tardes.
Arratsaldeon.
Quería preguntarle
galdetu nahi nioke Wim Wenders, sí.
Hola.
Non zaude, hemen, nago.
Por la antigüedad de este
galdetu nahi nioke proiektu honek zenbat urte izan dituen, zuk sartzen duzun jihadismoaren gaia historian sartzen dena, iragazten dena maitasune historia horretan, Europan eta elkarrizketa gai dena eta kezka gai dena gaur egun Europan.
Well, it was one of the things that was in the script, one of the main subjects.
Gido ian zegoen gai nagusietako bat hori zen, eta Jonathan Eleberrietan hori agertzen den. Eta erakarri nirduen gauzetako bat izan zen, gai bat bihurtu zela filman eta Eleberrian ere bai. Eta serio hartu izan zela, eta prejuiziorik gabe ere tratatu zitekela. Eta ez genuen inolako intentziorik filma egin genuenean, ez genuen espero gaur egun hainbesteko garrantzia esango zuen gaiak gaur egun, baina Afrikara joatea eta Djibutin filmatzea Somalian egin ban izan bakenu bezala, ulertarazin induen arazoetako batzuk gure zibilizazioak sortuak direla eta aspalditik doazela atzera eta asko duela zer ikusia. Oreka ez dagoelako gure planetan aberatzen eta pobreen artean eta terrorismoari gerra daitortzea 2001 hori izan zen terrorismoak espero zezakeen gauzarik onena orduan gertatu zena eta munstro bat sortu genuela guretzat eta hori nahi zuten eta hori erakutsi dugu filman.
John Hopewell from Variety.
Ni Varietyko naiz. Galdera hau Alicia Vikanderrentza da. Oso interesgarria iruditu zait. Zure harreman horretan James McAvoyrekin, hau da, erabakitzen duenak nork egin zuen zer, hau da, noiz elkar ezagutzen zuten, edo nork eramaten zuen aurrera, mugimendua zure pertsonaiak eramaten du aurrera, harreman fisikoa ere bai, lehen urratsa. Harritzeko irutu zitzaizu, edo esten horietan bilakaera bat ikusten alduzu, hau da, emakume bati usten zaio adierazten, bere placer fisikoa gizon bat lastantzen duenean, normalean alderantziz izaten da. Bai, interesgarria da galdetzea. Ze nik egia esan ez dut horri buruz hainbeste pentsatu, zuk esaten duzun bezala. Behar bada hori horrela izan da, ze bueno, belaunaldi gazten artean, bueno, hori errealitate bada. Eta, hau da, bi aldetara, bi norabidetara izan daiteke. Kontua ez da generoa, baizik eta bakoitzaren hortasuna, nire ustez. Eta behar bada, azken bi urteetan, aniztasuna hitz egiten denean, hau da, eta filmetan dagoen aniztasuna, uste dut azkenean filmak hasi direla erakusten egiazko historia guztiak, eta behar bada filmetan horrela izan da orain arte, baina ni hasi nintzenean ematen zuen gehiago emakumeak gaur egun, asko zer gehiago ari dira filmak egiten eta zuzentzen, jartzen dira kamaren aurre atzean eta aurrean ere bai. Beraz, historia, kontatzen dira kontatu behar ziren historiak eta horren arte kontatu ez diren historiak kontatzen dira. Eta Wenders jaunak ere esan erantzungo du, hau da, galdera Aliziaren zada, baina Wendersek esan dezake zerbait, Wendersek jaunak.
Yes.
Bai.
I think I did listen and I was
bai,
waiting
entzun
for an answer.
Dut eta and, erantzuna etzeko presnago. Bai,
these are two very special characters.
Oso bi pertsonaia bereziak dira eta dedikazio handia dute eta biek nahi dute bere egiten dutenaren mugara joan. Bera zientzialari oso serioa da eta izaten duten elkarrizketa batean lehen gauaren ondoren konturatzen gara normalean emakumeak hartzen dituela erabakiak norekin oheratzen den eta gero ez ditu hurrengo egunean ikusten filman esaten den bezala. Beraz oso eszena bizia da. Nik ere esan nahiko nuke, interesgarria irutu zaidela, liburua irakurri nuenean eta gidoia irakurri nuenean, iruditu zitzaidan arraroa zela historia romantiko bat da, baina oso modu intelektualean eraikia dagoena. Eta uste dut egiazko bizitzan jende guztiak, pentsatu dezake, bueno, izan dezake zula norbaitekin konexio lotura bat, izan diteke adibidez norbait ezagutzen duzunean hasieran, ia ondorengo efektu bat izaten da. Berbada, aste batzuk geroago konturatzen zara, ze impactua izan zuen zuren galeen momentu hori, ze nik uste dut oso bizkor bizi garela, eta momentuak dira labizi ditugunak, eta nire pertsonaiak uste dut asko zere gehiago dela, ez da ezagutu eta maite mintzen dela, baizik eta gero konturatzen da konexio bat zegoela, eta norabiteko elkar ulertzea dagoela bi pertsona desberdinen artean eta konturatzen da gero gizon horrek asko zere gehiago balio zuela momentu hortan konturatu etzen. Eskerrik asko. Kaixo, Brasileko Globekoa, bi galdera bi Mendersentzat, lehen da bizi eskerrik asko existitzen zarelako. Zorionak alako artista bat izateagatik. Bueno, nire amari esango dizkiot zorionak. Eta gero lehenengo galdera, errespetu handia dio film honek zientziari. Zientziak zure zimagintzatun garrantzia ulertu nahi dut. Eta bigarrenez, submergence, izan diteke thrill ekologikoa espioia, baina maitasun historia bada. Eta importantea da gaur egun bizidegun mundu honetan.
The amazing novel by Jonathan for the first
Jonathanen eleberria zoragarri irakurri nuenean, lehen aldiz pentsatu nuen iluntasun asko dagoela gure planetan gaur egun. Bai, iluntasuna ozeanoren ondoan, baina baita ere arimen barruan Jamesek duen iluntasuna ere bai. Eta pentsatu nuen iluntasun hori ezin nuela kontatu, ezin banuen orekatu. Beraz, nik Martin Luther Kingen sinisten dut, esaten dutenan, ezin duzu iluntasuna iluntasunarekin borrakatu, bizitzarekin baizik. Eta beraz, amodiozko istorioak utzi zien bi pertsonaiei urrun joaten, ze benetan, elkar maite dute, biak abenturazaleak dira, eta isiltasuna bai, baita. Eta zientziaz diozuna ere bai, filmak gaur egun soinua eskatzen dute. Eta isiltasuna aurrera iritziak izan dezake. Zientzia ona da, balioa ematen dionean dialogari eta musikari edozein hotsi. Hau da, isiltasuna ez baduzu, orduan ezin duzu, pentsatu nik uste dut, isiltasuna importantea dela, ez dio ulertu, ez zientziaz galdetu dio.
Eta Alicia?
Alicia, ze moduz, ni Perutik nator, nire galdera hauxe da. Zure pertsonaiak alegintzen da kontatzen bere bizitza ikuspegi zientifikotik, behar bada ez dio kasurik egiten politikarik, bere kideak duen ikuspegi hori. Jakin nahi nuke, pertsonai hori egintzen nuenean, zenbatean sentitu zinen berdina edo desberdina pertsonai horren gandik.
I
Ze lotura nituen pertsonaiarekin?
Bueno,
oso erraza da errepikatzea zure burua eta zuzaren moduan agertzea. Ni beti saiatzen naiz pertsonaia batean, saiatzen naiz ni gandik alde egiten, baina noski nire emozioak erabiltzen ditut eta nire esperientzia erabiltzen ditut irudimena lantzeko eta tresna gisa. Beraz, beti lotura badago, baina miresten dut emakume hori oso langilea delako, oso apasionatua delako, eta gainera asko ikasi nuen pertsonaia honengandik. Egia esan, filme honetan sartu nintzenean enekien zientzialari hauek existitzen direnik, matematikari hauek egiten dut ten lana guretzat mundu honetan. Beraz, aukera izan nuen prestatu genuenean, joan ginen itsasontzi horretan, egun batzuz, ezagutu genituen benetako zientzialariak, eta ezagutu genituen emakume zoragarriak eta inspirazio handia izan zirenak niretzat. Eta bestela, barkamena ere eskatu behar izan nien, askotan gelan sartzen, eta beraiek bidaia batean eraman ninduten. Eta filmean esaten da, mundu osoa badago urazpian, eta izaki hori guztiak ikustea, eta izaki bizidunak, eta gainera fotozientzia sartzea, hau da, hor guztian sartzea, eta hainbat liburu ere hartu nituen, eta irakurri nituen, beraz, bueno, gonbiatu egin induten ontzi horretara, eta asko ikasinu zientzialari horiekin. Merian izena zuen zientzialari horrek, egiazko zientzialariak, eta biomatematikari lan egiten du, eta Daniren pertsonaiak lehen aldiz hainbat alditan ezagutu zuen. Eta Merianek filma ikusi zuen, amaitu aurretik, eta konturatu zen behar genuela toma berezi bat, hau da, tximinia beltzoien irudia. Eta behin berriro jaitsi zen, eta esan zuen, oraingoan hartuko dut zuek behar dituzuen irudiak, eta tximinia beltzoien irudiak atera zizkigun. Beraz, Meriani eskerrak egiazko Dani ez ezagun hori. Wenders jauna, non zaude hemenago. Lehen nien biziko gauza. Zuk beste lokazioi buruz, zaila egiten zaixin listea, era zergatik ustegabean asmatu zenuela. Di app ez da leku berezia, hor gudu bat izan da, eta hor borroka bat izan zen, guda bat izan zen, eta hura izan zen azken aldia garaipen bat izan zena Mendebaldeko frontean. Eta hor izan zen aliatuek barroka bat galduzten lehen aldia. Eta gero leku honen ikurra aukeratu zenuena. Eta bigarren askoz ere pertsonalago, galdera pertsonalagoa, eta behar bada gainditu egiten ditu filmaren mugak. Duela urte eskoniko goratzen ez esan zenuela, Anglo-Amerikarrak kolonizatu egin zutela gure adimenak, gure garuna, eta subkontzientekin, noski, kolonizatu dute zure kontzientea zuzendari gisa, bi galdera oso desberdinak. Bueno, ez dute kolonizatu, hori zan beharra dokat. Eta nik nire buruari eusten diot, nire subkontzienteari eusten diot. Baina lehenengo galdera, bai, egia da, ematen du Di Appen gertatu zela, hor gertatu zela, Alemanen bunkerra dago hor ondartzan, eta James esaten du horregatik etorri naiz, ikusi nahi nuen sakrifizio hau, ematen du erromesaldi batean doala horrea. Baina aurkitu genuen bunkerra hon, behin erabaki genuenean, leku horretan firmatuko genuela, eta benetan Eskozian bilatu genuen, Irlanda, Norvegian, aurkitu nahi genuen toki bat, Atlantikotik gertu zegoena eta hau hartu genuen. Eta berretxe egin zuen nik pentsatzen nuena. Hau da, lekuek asko ematen diotela film bati. Eta Atlantikoko kostak Diap eman zigun presentzia ikaragarri onau. Eta lokalizazio honek bazun ere zentzua Jamesen txatara joan nahi zuelako. Eta pozik, oso pozik jarri ginen, ikusi genuenean, hor zergatik zegoen azaldu genuelako. Eta lekuak erantzun bat ematen zuen. Beraz, ematen zuen horrela planatu genuela hasieratik, baina ez genuen hasieratik prestatu. Hau da, opari bat izan zen, opari bat leku hortatik. Eta ondartza hori, 5,000 kanadiar hil zituzten bertan, eta inork inortzen bizirik iritsi ondartzara leku hartan, Diapen. Bai, hemen galdera bat, bi mendersentzat. Galdetu nahi nizuke ea zure pertsonaiek, barkatu, galdetu nahi nizuke ea nolabait zure pertsonaiek irudikatzen duten Europa eroso bat bere txilborari begiratzen diona eta beste kontinente begiratzen ez diona. Eta nola uste duzu jokatzen duela Europar gizarteak. Eta Bikanderri helen paper femenino ez egin du, rol femenino ez. Film hau egin du, zientzialari bada, baina gero ikusko dugu Lara Croften. Ez duzu uste zu antzezle baten, belaunaldi baten parte zehala, non berdintasunaz baliatu zaitezkeen, eta aniztasuna handiago hartu dezakezun zure gazetasunagatik, zinema gintzen.
It is indeed a little sorry
bai, egia esan Europak azken urteetan zoritxarrez oso egozentrikoa izan da. Eta definizioz, esan dezaket, Europako historiari erreparatzen badiozu, ikusiko duzu Europa izan dela modu askotan, oso irekia egon dela mundura, baina berriki, esan dezakegu, mugak berriro izten ari garela, eta hori kulturalki katastrofe bat dela iruditzen zait, penagarria dela kontinente derronentzat, eta espero dut filmak lagunduko duela pixka bat jendea kontzientzia hartzen. Hau da, planeta hau leku bakarra dela, eta ez dela Europa izeneko leku babestua, eta ea besteak moldatu daitezela duten moduan. Espero dut filmak gutxienez ate bat irekiko duela, adibidez Afrikara edo ozeanoetara. Ozeanoak oso parte importantea dira planeta honetan, eta guk nola suntzitzen ditugun ozeanoak egia esan eskandalo bada, eta Europa ere eskandalo baten moduan jokatzen ari da, beste askok bezala. Errepikatuko aldi dazu galdera, mesedez, ingelesez, mesedez.
I'm still young and
ni gaztea naiz oraindik eta nire karreraren hasiera batean nago eta 6 bat urte lan egin dut ingelesezko filmetan eta bueno aldaketa handia izan da hasi nintzenetik egia esan gogoratzen naiz hasi nintzenean Hunger Gamesen gero antzezlea izan nintzen beste filmetan komertziarki arrakasta handia izan dute filmetan parte hartu dut eta azken baina azken urteetan ikusita ze desoreka dagoen berbada desberdin pentsatzera eman ditu eta begiak irikitzera eta ikustera ze aukerak egon daitezke mundu guztian entzat eta uste dut pixkanak ari garela hori aldatzen baina gai potoloa da hau da ni baikor nago. Eta nik uste dut hor aurrera bidea egin dugula desoreka horretan, eta espero dut aurrera egiten jarretuko dugula desoreka horretan edo hori gainditzeko. Adibidez, ikusten balin bat duzu Aliziak ze rol egin dituen, nik uste dut enetatik egin duela. Eta ez dut uste aurreko belaunaldiek aukera hori izan zutela, berak egin dituen hainbeste paper desberdin egitekoa, alegia. Arratsaldeon, Bikander Andrea eta Benders jauna. Daniela, Japidez inekoa. Galdera bat daukat bientzat, Aliziarentzat eta binentzat. Presio berezia sentitu duz. Sentitzen duzu prentza aurrekotan, hau da, lehenengo filma zaretelako, Donostiako zinemaldi hain garrantzitsu honetan, lehen filma zaretelako, inaugurazioko filma zaretelako. Hasiko naiz, bai, hasiko naiz, erki.
I think, you know, it's interesting, I sat bueno, this morning and had a
gaur goizean, ez tabaite bat izan dut lagun batekin, goizean esnatu nahi zenean. Hau da, gaur egun bizi gara mundu batean, non informazioa batetik bestera doan etengabe. Eta ematen du alde bateko komunikazioa dela beti, eta zure iritziak eman ditzakezula, eta uste dut, bikain dagoela, eta ondo eman ezkero iritzi horiek eta artikulatu ezkero, nik uste dute kritikak onak eta txarrak, bueno, mundu guztiak esan bezakela nahi duena. Eta filmak egiten ditugunean, nik uste dut egia dela film bat edo historiak egitea, edo jenderik lan egitea, sinez emalima duzu beraien gan. Eta hori egiten jarraituko dut, espero dut, nire karreran hori egingo dudala. Sinez den dudan jendearekin lan egin. Niretzat, presio pixka bat bai da, lehen filma naiz eskaini dugulako, zinemaldi askotan egon naiz, badakit inaugurazioko filmak baduela, atentzio berezia jasotzen duela, eta behar bada presio pixkat izan dezaket. Baina ez nire gain, ze badakit behar bada zuk kritikak idazten dituzu, eta gian zapustuko zaitut. Baina aspaldian ez ditut ez onak eta txarrak irakurtzen. Ze kritika honek sentiarazten naute ondo egin nire buruz. Eta gaiz eta bestela kakauza sentitzen naiz kritika txarrak irakurtzen ditu danean. Beraz, nahiago dut horrela sentitu ez bata ez bestea. Beraz, erabaki bat hartu nuen, eta ez ditut ez kritika onak, ez kritika txarrak idazten. Beraz, presio hori benetan ez doan irekin. Eta barkatu ez ditu delako irakurriko. Baina erabaki egin nuen hori egitea ez irakurtzea, eta nahiago dut kritikak ez irakurtzea. Irakurtzen dut beste film batzuen kritikak. Baina nireak ez, nire emazteari galdetzen diot. Ona edo txarra da. Kaixo, Christine, aktor zetik, gustatuko litzateke jakitea, zer kera mantzintuen proiektu ontara, zer kera mantzintuen honetara. Bueno, niretzat, nire ama antzeslea da, eta zinema ezagutu nuen oso gaztetatik, eta, bueno, antzerki antzezlea da, eta erakutsi zidan zertzan, eta Paris, Texas ikusi nuen 10 bat urte nituenean, eta gizon honen jarraitzaile sutsua izan naiz beti, eta bera ezagutzea, bai, ezke ezagutzen, bai.
I saw Pina.
Pina ikusi nuen, bere dokumentalak ikusi ditut. Eta oso konexio ona lortu nuen berarekin hasieratik, eta nik lan egin dudan jendearekin azken urteetan, benetan oso harreman ona lortu dut, eta horrek eramaten hau bultzatzen hau lan egitera. Eta gero ere zuzendari batek izan dezakeen bizioa eta zurekin partekatzen duenean, eta ez abidatzen duenean proiektua zurekin, hori dena nire zazoragarria izan zen. Eta gero gaina Jonathanen liburua oso potentea zen, oso ona, eta horrek ere lagundu zian.
I mean, I would have come and done the laundry on this.
Bueno, nik egia esan.
You get an email from your agent that says Wim Wenders at the top and you
Wim Wenders. Esan dutena, Wim Wenders esaten dutenean zurekin hitz egin nahi nuen ni dena dela nahi dut hitz egin beraz erraxa izan zen niretzat. Eta kaixo esan zuenetik ja proiektuan nengoen. Eta aukera izan nuen zurekin hitz egin nahi du Skype bidez. Eta bueno, bai, Skype bat egingo du Wim Wenders buruz. Hori egunero gertatuko baliz bezala. Eta bai, ederki hitz egin genuen Skype bidez. Eta gogoratzen zera, Irurogeita hamarreko hamarkadan bakarrik egon zinen Galesen, non komun batea egon behar izan zenuen, komunera egon zinen Galesen, eta baziren hor Stonehengeko irudi bat gau ez. Bai, pixa egin nuen Stonehengeen, eta bai, nik historia bera dut, ni ere hor gelitu nintzen, pixa itera. Beraz, horrek gure harremana asko istutu zuen, eta zora garria izan zen, niretzat. Eta gero, Aliziarekin, lan egingo duzu, bai, bai, noski, noski, esan nuen. Hori izango zen munduko gauzarik zora garriena, ikasen ezakelako zerbait. Eta beragandik, berarekin maite mintzen da ere, bai, beste modu batean. Aliziarekin, bueno, ez. Bueno, Mae Westek esan zuen, ez ba dizute deitzen film baterako, ez zela lanean ari. Brim, antzezle zora garria da. Eta bimi eskerrak existitzeagatik eta Aliziarekin lan egitea zoragarria izan da. Ze une bakoitza, berak bizi du une bakoitza. Egiten duen guztia, esaten duzuen guztiak du eragina berarengan. Bueno, gure arroka izan zara filman, gure arkaitza izan zara. Hau da, une zoragarri batzuk izan ditugu ere filman. Eta zer ikusia du argiarekin eta iluntasunarekin. Hau da, guk harremana izan dezakegu gauza ausartenarekin, adibidez, maite mintzea. Beraz, giza espiritua hausten denen hori da galtzen den guztia. James, iluntasunean dabil, argi bila. Eta Dani ari da, iluntasunean sartzeko puntuan dago. Eta biak lotzen dituen ehun hori, nik filma ikusi nuen joan den astean Toronton. Eta izugarri unkitu nindu. Ze harritu gaitzake pila bat ze gertatzen den Afrikan adibidez. Eta gainera, hau da kasino handi bat, zientzialari hauek apustu bat egiten ari dira, txurian eta beltzean, ze oker badabiltza, utxe eginezkero, hor da zinimali bat inauguratzean bezala. Utxe egiten bat duzu zerbait erpegiratuko dizute. Zientzialari horiek dena apustu egiten dute, baina maite mintzea izugarri gustatu zitzaidan. Jamesek aurpegiari eusten dio, tasaten dio, lehen aldiz maite minduko naiz. Hori izan zen, une benetan zinematografiko zoragarri bat. Une zoragarri bat, Donostia maite du tipo hau gustatzen zait, eta Alicia benetan profesional utza da. Etzaizu, ajola pertsona, eta prozesu horretan sartzean, galdera bat Wim Wendersen zat. Hau da, pobreziaren begirada. Bada, bada elkarrizketa bat, James McAvoyk esaten duena, ikusi duzu inoiz pobre bat, ezagutzen duzu inoiz pobre bat, eta zineman dena begirada kontua da. Eta nik nire buruari galdetzen diot, zer pentsatuko dute Afrikarrek film honi buruz? Zu norentzat egiten duzu filma? Aberatsentzat edo ze uste duzu ikusle afrikar batek pentsatuko duela film honi buruz? Eskerrik asko. Ba, pozik egongo nintzateke Djiboutin erakusteaz film hau. Arazo bakarra da, ez daukatela zinemaretorik gehiago. Benetan, ez dago herrialde honetan zinemaretorik. Beraz, Afrikan egon naizen itzelen da bizi, eta filmak egin ditut lehenagotik, eta izugarri unkitzen hau Afrikak eta bere herritarrak, eta importantea da galdetzea norentzat egiten duzun filma, ze banaketa hauzietan oso film gutxi iristen dira Afrikara. Eta uste dut nire ustez edo nire gogoan aukera batekin nuela, ara emango nuela filma, eta ziur nahi izan nahi nuela pertsona batzuk han gutxienez filma ikusteko. Baina noski esparaketa ere hor dago, hau da, Europar filmak, hau, Europar produkzio bada, eta jadanik ez du hainbeste, filmak ez dute horren hainbeste bidaiatzen lehen bezala, eta bai, gogorra da, hori lortzean, James esaten duenean, ezagutzen duzu pobrerik, hori galdetzen dio, berak ezagutzen dituelako. Eta uste du galdera ona dela inori galdetzea. Ezagutzen duzu pobrerik? Inor pobrea? Eta hor pixkat galdera hori irekia gelditzen da, eta ondo dago galdera irekia gelditzea, ze irekia gelditu beharko luke gure bizitza osoan. Ze denak ez gara gizadi horren parte, pobre hoien parte, eskerrik asko. Antzez lebikaina izan genuen taldean, Hakim Sheri egiten du, bere papera da Al-Qaidako komandantearena. Eta Somalian jaio zen, eta han bizi zen 9 urte arte. Eta gero IES egin behar izan zuen, erbesteratu, errefugiatu bat zen, eta orban handia zuen arpegian, txikitatik. Bai, futbol partida batean. Eta ezagutzen zituen, parte ezkutatu behar izan zuen borrokalari joendatikan, Kenian bizi izan zen 12 urtean, eta erakunde aberats batek Amerikara eraman zituen arte. Okerna izan zen, gure Toni, Juan, gure ekoizlea, Juan, gure Espainiar ekoizleak, ze imposiblea posible bihurtu zuten. Hau da, Somaliara papera egiteko pertsona oso on bat zegoen. Eta errefugiatu bat zen Amerikan, eta ezin izan zuen bidaiatu. Eta Espainiar ekoizleak lortu zuten ekartzea, eta egin zuen komandante somaliarrarena. Eta bidaiatu zuen, eta errefugiatu estatusa zuen, eta hemen Espainian grabatu genuen bere estenak, eta berak bazekien zertaz ari ginen izketan, eta batez ere politika kontuan, eta bera izan zen aholkulari nagusian iretzat horretan, beraz somalierari buruz, borrokalari buruz bazekien, eta berari galdetzen nion, zeberak zuzenean zekien ze gertatu zen, beraz. Arro egon zen Toronton egoteaz, eta elkarrezketak egin zizkioten, eta beretan zora gara izan zen, berak esan zuen, bere arra mazka inbertziola, atximurka inbertziola bere buruari gozaldu egin genuen Kanadako gozari oso handi batekin, siropea, eta guk erabili nahi genuen, irabaziko zuen diru parte bat, nahi zuen erabili Mogadizion ur putzu bat egiteko, baina atximurka egin barge zuen bere buruari sinisteko non zegoen Torontoan zegoela, eta batak bestearekin ezagutzeko, beraiek egia esan beren bizitzan toki askotan egonak dira. Harreman hori, testu inguru hori eta laguntza hori guztia oso ondo dago, bere antzezpena bikaina da egia esan. Gure agentea altzera, ez nik egia esaten dut besterik gabe.
Alicia Vikander,
uste hain naturala zara, gustatuko litzateke galdetzea, ea antzezle oskarizatuarena naturala iruditzen zaizun entzuten duzunean. Eta berriz ere pertsonaiera itzuliz eta lekontatu duzuna, ea matematikak aprobatzen zenituen eskolan. Bueno, esango dizut. Matematikari dago kionez, historia, egia esan,
math was
eta matematika zien berbada nire gai kutxunenak. Eta antzerki eskola sartzen saiatu nintzenean, initzen sartu, eta pentsatu nuen, bueno, eskerrak matematika extra ikasi dudan, eta horrela, ze pentsatu nuen, zuzenbide ikasiko nuela, baina bai, bai, lortu nuen matematika eskola guztiak gainditzea. Gero, bueno, hasi nintzen gero antzezle gisa lan egiten, eta, bueno, eskerrak matematikaria ez zarenik ez. Ez ez, baina nik gainditzen nuen, bai, egia esan gustatzen zitzaidan matematika. Eta, interesgarria dutzen zen delako. Baina Oscarari dagokionez, bai, oraindik, bai, goza berri bat, bai, goza berri bat izan zen niretzat. Goza benetan, bueno, Suidenen hasi nintzen, erritxiki batean, eta Oscarrak ikusten dituen nire amarekin urtero, eta berak esatuena, hau da, leio bat zen, unibertso guztiz desberdin batera, eta etzekan loturarik ni bizi nintzen munduarekin, bueno, berezia izan zen. Eta, bueno, nire familiarean ontzen eta berezia izan zen. Arratzaldeon, Bikander Andrea. Wenders jaunak esan du leheno, beretzako erronka haundiena izan dela zure pertsonaiaren eta James McAvoyren arteko harremana islatzea. Zein izan da zuretzat erronka haundiena filman eta Legrand jaunaren zat zergatik James McAvoyren pertsonaiak ez du GPS-a erabiltzen lehenago?
I think the biggest challenge
erronka handiena filman iretzat izan zen zientzialariaren buruan sartzea, ze eneukan inolako esperientziari mundu horri buruz. Beraz, itxasontzian egon ginen egun horietan, ezagutu nuen emakume zientzialari horrekin, ba, benetan hori izan zen funtsa nire pertsonaia eraikitzeko. Eta interesgarria da ezagutzea oso bere gauzakai natural deskribitzen dituen jendea. Nik ia gehiena hortik atera nuen. Nola hitz egiten zuen, bere egia, bere sinesmena, bere unibertso guztia ikustea interesgarria izan zen, oso naturala izan zen niretzat, eta ez da, kontua etzen bakarrik datuak lortzea, kontua zen deskribapenak ere izatea, benetan sentitzea naturalki emakume honek esateko zuena, zientzialariaren papera. Importantea da testu inguru pixkat jartzea Jamesen pertsonaian eta nondik datorren. Ni eleberria idazten ari nintzenean Afrikan nintzen ekonomisten zat korresponsal gisa, terrorismoaren korresponsal gisa, eta egia esan Somaliara joan al joan nintzen komandantekin jihadistekin hitz egitera eta ezagutu nituen espia frantses, espainiolak, frantziar bat baitu zuten, esate baterako James baitu zuten bera. Baina hemen importanteena da ez genukela eleberria izango ze bere burua moztuko zietelako lehen minutuan, hori egia da. Eta gu garbizigaren mundu honetan, terrorismo munduan askoz ere ankerragoa eta violentoagoa da. Hau da, sekula ez duzu interakzio edo elkarrezketa terroristekin, hori desagertu da. Eta beraz, film bat nola baite mitologia utxa da, hau da gu gaur gara beste lurralde asko zeran kerrago batean. GPS-a, GPS-a, hau ez da Jameson Bourne, hau da, hau benetako espioi bada errealitatean, eta nik uste dut eleberrian pixka bat egia esan inkompetente xamarra da, baina hori errealitate bada, hau da, inkompetentzia hor dago, baina
him and Danny,
Danny eta Bera,
is a sense of duty.
Daukate eginkizunaren, eginkizuna lan bat egin beharraren sentimendu hori, misio bat bete beharra, eta erabakiak hartu beharra. Baina, orain egia esan, orain agente bat bidaliko dugu Somaliara, Britaniar erresumak egingo luke, agente bat bidaliko luke edo zein bombardaketa eteteko edo eraso terrorista bat saiesteko Londresen edo Madrilen, hau da, zeintzen ideia hori? GPS-ean jartzea. Bueno, aktibatu egiten du, GPS-ea aktibatu egiten du bere misioaren bukarara iritsi denean bakarrik. Eta bere kongolegak esaten duten bezala, hasieran ezin zaitugu handik atera. Behin sartuta ezin zaitugu atera. Beraz, aktibatzen du bakarrik amaieran konturatzen denean, armada amerikarraren basetik gertu dagoela, eta ez badu aktibatzen, kalteak egongo direlako, atentaduren bat egongo delako. Beraz, nola bait, suizidio antzeko bada, aktibatzen duenean, egia esan, aktibatu egiten duenean, esan dezagun bere patua jartzen du jokoan. Baina, etresna gisa,
it felt more real when he's in
errealago sentitzen ze esko kausa errealagoa da lankidekin museoan dagoenan eramantzazu hau baina kontu zibili ze sartzen bazera ez zaitugu aterako hau da esango diguzu non zauden baina ezingo zaitugu salbatu eta ez dute salbatzen baizik eta bombardatu egiten dute dana eta bera da biktimetako bat. Eskerrik asko. Azken galdera sentitzen dut. Brasiletik berriro, Beter jauna, zuk harreman estua duzu, dokumental asko egin dituzu zure karrera. Hainbeste urtean dokumentalekin lan eginda, ze eragindu horrek fikzioa egiten duzuenean, batez ere errealismoa jokatzen duzunean, Submergencen bezala.
I never understand the distinction between documentary and fiction because
nik ez du bereizketa egiten dokumentalaren eta fikzioaren artean, ze fikzioa erreal bihurtzen da, errealitateari sartzen uzten baldin badiozu, eta errealitate asko sartzen da gure fikziozko historioan. Ba, adibidez, bunkerra esate baterako, badago errealitate asko, adibidez, Afrikako eszenak, agertzen direnak. Abidez, Salt Lake-en filmatzen dezunean, Salt Lake-en dokumentar bat egiten ari zera, ez dago alde handirik. Errealitatean, eta fikzioan ikusten dut beharrezkoa dela, errealitateari bere partea uztea fikzioan, zebestera dena fantasia da. Eta historia honetan, Jonathan egidazten duen historia, ez da fantasia baizik eta errealitatean dago oinarrituta batez ere. Eta beste alde batetik, dokumentalak oso fiktizioak ere izan daitezke. Hau da, nik egin dut social club eta musikala egin dut eta egia esan hori gertatzen da maitagarrien kontu bada eta Beatlesak bihurtu ziren Beatlesak eta hori esan maitagarrien ipuin bat izan zen baina dokumentala eta fikzioa baina iztea ez da horrela.
Thank you very much.
Eskerrik asko.
Muchísimas gracias a todos.
Eskerrik asko denoi.